Voice of America.
ካቢኔ ኬንያ ኩሉ ሐቆፍ ንክኾን ዝጽዋዕ ሰልፊ ተቃውሞ ኣማእቲ ሰባት ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ። እቶም ተቃውምቲ ፓርላማ ኬንያ ነቲ ፕሬዚዳንት እሁሩ ዘቕረብዎ ዝርዝር ሕፅያት ነፂቡ ንደቂ ኣንስትዮን መናእሰያትን ክውስኽ ክግደድ ፀዊዖም ኣለዉ። ራይላ ኦምቡሩ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እቶም ዝቃወሙ ናብ ገጽ ፓርላማ ኬንያ ኣብ ዝምርሽሉ እዋን ዝርዝር ሕፅያት ይገታ ዝብል ጭርሖ ፀይሮም ነይሮም። ሽዱሽተ ካብቶም ብፕረዚደንት እሁሩ ኬንያታ ዝቀረቡ ሕፅያት ኣባላት ካቢኔ ደቂ ኣንስትዮ እየን። ካብ 18 ክሳብ 35 ዝኾኖም መናእሰያት ኣብቲ ዝርዝር ኣይተሓቆፉን። ከም ኣካል ስንኩል ዝቁፀር ሓደ ሰብ ግና ኣብቲ ዝርዝር ኣሎ። ኣደ ሰለስተ ቆልዑን ኣካል ስንኩልን እየ ትብል ሰበይቲ ቦምባ ከምዚ ትብል።
ኣነ ኣብ ዝተረኸብኩ መንግስቲ ኣፍልጦ ስለ ዘይሃበና እየ። ከምኡውን ከም ካልእ ዜጋ ኣብ ምስዘራዘ ሃገር ኢድና ክንሕወስ ይግባእ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ስማዊ ፕረዚደንታዊ ፅምብል ራኤላ ኦዲንጋ ተሳቲፎም ዝበሎም ሰለስተ ሰባት ድሕሪ ምእሳሩ ከቢድ ነቐፌታ ኣስዒቡሉ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ግና ስለ ሃገራዊ ፀጥታ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይበል።